Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 23. martovski dan. Kao i svaki put u ovom terminu, pravimo jedan pogled unazad. Zapravo emitujemo priloge kojima smo tokom sedmice na izmaku bilježili najznačajnije događaje i procese kod nas i u regionu. Prije svega, međutim, obaveza prema slušalcima koji očekuju današnje vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sinoćna utakmica selekcija Bosne i Hercegovine i Grčke završena je zasluženom pobjedom i očekivanim cjelonoćnim slavljem navijača, ali prema dosadašnjim saznanjima nije bilo incidenata. To se međutim ne bi moglo reći za navijače koji su u Banja Luci gledali zagrebačku utakmicu Hrvatske i Srbije. Tamo je bilo tuče, a zapaljena je hrvatska zastava. Izvještaj Milorada Milojevića.
Nesportske i vrlo ružne navijačke slike otišle su jučer sa Banjalučkog trga Krajine, na kojem je nekoliko hiljada, uglavnom mladih ljudi, pratilo prenos utakmice Hrvatska-Srbija sa zagrebačkog Maksimira. Tenzije su se primijetile već na početku utakmice tokom intoniranja hrvatske himne. Nakon gola Marija Mandžukića u Zagrebu, fotoaparati su u Banja Luci zabilježili paljenje hrvatske zastave. Nedugo potom izbila i tuča među pristalicama reprezentacije Srbije. Očevici navode da se radilo o većoj tuči koju su suzbili brojni policajci. U policiji danas nema zvaničnih informacija. U dežurnoj operativnoj službi Centra javne bezbjednosti Banja Luka navode da su za paljenje zastave čuli iz medija da je policija udaljila sudionike tuče, koja za njih također nije bila nešto značajno.
Pa nije ništa bilo posebno. Ništa, ova bila neka manja tučica, ali ništa posebno to.
Na trgu Krajine juče su se isto tako mogle vidjeti i zastave reprezentacije Grčke, koja je izgubila od Bosne i Hercegovine. Iako viđene nemile slike ne služe na čast gradu na Vrbasu, ni gotovo dan poslije svega niko od zvaničnika nije imao želju da osudi događaje koji nemaju veze sa sportom.
Ustavni sud federacije smatra kako je federalni premijer Nermin Nikšić imao ustavnu osnovu za podnošenje prijedloga budžeta i odgovarajućeg zakona u parlamentarnu proceduru, jer relevantna odredba Ustava propisuje da je to njegova nadležnost. Ovo je mišljenje utvrđeno jednoglasno. Portparol OHR-a Oleg Milišić izjavio je za Dnevni Avaz kako će utorak biti održan sastanak upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, posvećen problemima nastalim u vezi sa popunom Ustavnog suda Federacije. Navodi se kako visoki predstavnik Valentin Incko trenutno vodi konsultacije sa predstavnicima međunarodne zajednice u vezi s potezom povučenim na nekidašnjoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta, na kojoj je blokiran rad Ustavnog suda. U saopštenju Socijaldemokratske partije ističe se kako su poslije jučerašnjeg sastanka u Briselu pale sve maske i kako je SDA pokušala brutalno dezinformisati javnost o sadržaju sastanka sa predstavnicima EU. SDP optužuje donedavne koalicione partnere da pokušavaju minirati proces sticanja kandidatskog statusa u Europskoj uniji. Smatraju da je laž tumačenje zvaničnika SDA da će u budućoj federaciji postojati više izbornih jedinica. Vesna Pusić izabrana je za novu predsjednicu HNS-a, koalicione partije u vladi Republike Hrvatske. Na vanrednom izbornom saboru partije za aktuelnu ministricu vanjskih poslova glasalo je 577 od 603 delegata. U Makedoniji u ponoć počela predizborna tišina pred sutrošnje lokalne izbore na kojima će građani birati gradonačelnike i savjetnike u 80 opština i glavnom gradu Skopju. Europska unija je izrazila zabrinutost zbog pogoršanja situacije u Libanu nakon jučerašnje ostavke vlade Nadžiba Mikatija. 11 zatvorenih stranaca pobjeglo je jučer prilikom oružanog napada na zatvor u Trikali u središtu Grčke. Tom prilikom ranjena su dva zatvorska čuvara. Kiparski parlament usvojio je sinoć na vanrednoj sjednici prve mjere u sklopu plana B za spas od financijskog kolapsa. Usvojeni su naime zakon o uspostavi fonda solidarnosti, kao i onaj o restrukturiranju i razdvajanju banaka na dobre i loše. Riječ je o prvim od 8 mjera iz plana koji je formulisan nakon što je odbačen prvobitni prijedlog o uvođenju poreza na sve bankarske pologe. Samit Europske unije i Japana, koji je trebalo biti održan naredne sedmice, odgođen je zbog kiparske financijske krize. Sjedinjene Države deblokirale su 500 miliona dolara pomoći Palestincima, sumu koju je mjesecima bila zamrznuta u američkom kongresu, objavio je State Department. Prije tačno 50 godina objavljen je album Please Please Me, prvi iz bogate produkcije Beatlesa, vjerojatno najvećeg benda u istoriji. Legendarna četvorka iz Liverpoola okupila se u jednom londonskom studiju i snimila 10 od ukupno 14 pjesama za svoj prvi album, i to samo u jednom danu. Beatlesi su svoj posljednji album Let It Be izdali 1970. U naletu tornada kroz 20 sela jugoistočno Dake, glavnog grada Bangladeša, poginulo je najmanje 20 osoba. Tamošnji zvaničnici su upozorili da broj poginulih nije konačan, te da bi mogao dostići više od 300. Oštećeno je više od 500 stambenih objekata. Sutra se kod nas očekuje umjereno do pretežno oblačno sa padavinama mjestimično. Nešto više oblačnosti očekuje se u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Najviše temperature između 3 i 15 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sad je na redu uobičajeni pogled unazad, standardni subotnji pregled rubrika kojima su novinari Radija Slobodna Evropa obilježili odlazeću sedmicu. Emocionalno, a može biti i politički, Bosna i Hercegovina nekako još živi jučerašnji dan. Uglavnom, svima je znano kako se završila fudbalska utakmica u Zenici i ona u Zagrebu, koja je također bio okrenut pogled dijela ovdašnje javnosti. Manje je jasno šta je to dogovoreno u Briselu na novom sastanku sedmorice domaćih političkih lidera sa europskim zvaničnicima. Šturo saopštenje tek govori o načelnom dogovoru u vezi sa slučajem Sejdić-Finci, ali i činjenicu da SDA ne pristaje na predložena rješenja. Ostaje međutim rok do mostarskog sastanka za 20 dana, kad sve mora biti gotovo. U ovom pregledu donosimo ocjenu britanskog ambasadora Nigela Caseya, koji je ekskluzivno za naš radio ocijenio trenutnu situaciju.
Sada postoji jasnija slika gdje je rješenje za pitanje provedbe presude Sejdić-Finci, a to nije bio slučaj čak ni prije samo 3 mjeseca. Samim tim napredak je postignut i sada još samo treba da se napravi zadnji korak i da se preuzme politička odgovornost u donošenju odluke. Bosna i Hercegovina je zaista sada na raskrsnici, a političari do 11. aprila treba da odluče hoće li izabrati pozitivan put, put ka Evropskoj uniji, ili će se vratiti unazad, i to za narednih nekoliko godina. S našeg stanovišta to uopšte i nije izbor i očigledno je kojim putem BiH treba da krene, ali odgovornost je na domaćim političarima da odluče. Mislim da je ovo trenutak istine za njih. Izabrani su da donose teške odluke, a na izborima su rekli da su spremni preuzeti tu odgovornost. Ovo je prilika da to i pokažu. Posljedice neuspjeha će biti ozbiljne i zato mislim da je poželjno da načine taj posljednji korak i zajedno dogovore promjene Ustava.
Premda se ni Republika Srpska nema čime hvaliti, čini se kako u ovom trenutku apsolutni primat, barem prema medijima, ima kriza u federaciji. Kao da je ovaj dio zemlje došao u ćorsokak, jer se korak dalje ne može očekivati od organa koji institucionalni labirint jedini može savladati. Federalni ustavni sud je u pitanju, ali njega nema, pa nema ko odlučivati, ne samo o vladi i parlamentarnoj većini, nego i o postojanju suda samog. Umjesto da raspravlja o vitalnom nacionalnom interesu, popunu suda zaustavlja upravo navodni vitalni nacionalni interes. Ko ovdje ne živi, vjerojatno ne može ni razumjeti o čemu se radi. U našem programu pokušala raspetljati Tina Jelin Dizdar.
Pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izbor Šahbaza Džihanovića u Ustavni sud Federacije blokiran je rad ove institucije. Pravni ekspert Nurko Pobrić kaže kako je ovim činom zvanično započela ustavna kriza u Federaciji. Zbog svojevrsnog pravnog vakuma, kako ga je okvalificirao Pobrić, nemoguće je izabrati nedostajuće suce, a slijedom toga riješiti brojne političke sporove koji se odranije nalaze na Ustavnom sudu, upozorava Pobrić.
Mi smo došli u jednu ustavnu krizu jer imamo organ koji je nepopunjen. UN, a to je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, koji bi trebao razriješiti neke bitne političke sporove da bi normalno nastavili raditi parlament Federacije Bosne i Hercegovine i vlada Federacije. Ne postoji neki drugi organ nego OHR ili eventualno raspisivanje novih izbora.
Podsjetimo kako je u oči sjednice Doma naroda iz ureda OHR-a upozoreno da se Ustavnom sudu Federacije mora omogućiti ispunjavanje njegove uloge. Dan kasnije visoki predstavnik Valentin Insko kratko je kazao.
Mi smo sad dobili ove rezultate ovog glasanja, naše pravno odjeljenje to izučava i mi ćemo blagovremeno iduće nedelje dati naše komentare.
Ured OHR-a jedini je ekskluzivni tumač i čuvar ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Obzirom da Ustavni sud Bosne i Hercegovine tretira isključivo usklađeno zakona sa Ustavom Bosne i Hercegovine, više instance od Ustavnog suda Federacije u Bosni i Hercegovini nema, kada je riječ o ustavnim pitanjima. Adisara Popović iz Centra civilnih inicijativa upozorava kako je stanje u federaciji do te mjere eskaliralo da se odgovornost OHR-a više ne može zaobići.
Političke elite nemaju nikakav interes. Situacija sa imenovanjima sudija Ustavnog suda Federacije u stvari je samo bila tačka na i. Ovo je, nadam se, i kraj pokušaja da se javnosti politička imenovanja predstave kao nešto što je uobičajeno i normalno u europskim zemljama.
6 godina su u Federaciji Bosne i Hercegovine trajala politička nadmudrivanja oko imenovanja sudija Ustavnog suda. Šahbaz Džihanović, podsjetimo, za delegate Stranke demokratske akcije koji su na njegovo imenovanje zatražili očitovanje Ustavnog suda, sporan je zbog protuzakonitog izdavanja državljanstava Bosne i Hercegovine stranim državljanima, dok je obavljao dužnost generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Minhenu. Vehi Šehić iz foruma građana Tuzla kaže:
Ja bih samo postavio kontrapitanje. Šahbaz Džihanović je bio potpredsjednik federacije. Šahbaz Džihanović je bio direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Šahbaz Džihanović je sudija suda Bosne i Hercegovine. Šta su radili do sada? Apsolutno ne želim amnestirati ni Šahbaza Džihanovića, ali ovo je samo dokaz na koji način se politika u Bosni i Hercegovini vodi.
Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa.
Ovo nama svima sada demonstrira koliko je nefunkcionalan, nepraktičan, neupotrebljiv ustav i države Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.
Neki dan je novu prepreku za normalan rad doživjela je federalna vlada, pa sad nikom nije jasno ima li ovaj entitet ili nema legalnu ili legitimnu izvršnu vlast. O čemu se radi, govorila je rubrika Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Odmah nakon burne sjednice vlade federacije, premijer Nermin Nikšić je izjavio:
Klasičan je puč izvršen. Zakon o vladi je vrlo jasan i precizan. Premijer je taj koji potpisuje akte vlade. Premijer je taj koji saziva sjednice vlade. Ako su i oni spriječeni, onda neko koga premijer ovlasti.
Dan poslije, predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak, Mladen Ivanković-Lijanović, potvrđuje kako su napravili ispravan korak i izmijenili vladin poslovnik, samo u želji da premijer i ministri bolje rade.
Preko 192 dokumenta u vladi čekaju na razrješenje i upućivanje u nadležne institucije, dakle to je nedopustivo, vlada treba da radi.
Adil Osmanović, ministar iz SDA, podsjeća da premijer i dalje ima ista ovlaštenja, ali sjednice mora zakazivati svake sedmice.
Ako se ostavi blokada, to treba da uradi jedan od potpredsjednika i da vlada Federacije Bosne i Hercegovine radi.
Sve u svemu, politička kriza u federaciji se produbljava jer je sadašnjoj vladi parlament već izglasao nepovjerenje, otvarajući put da njen novi sastav odražava parlamentarnu većinu, a to su Socijaldemokratska partija, dva HDZ-a i Savez za bolju budućnost. Ukoliko se to ne desi, HDZ Bosne i Hercegovine i Savez za bolju budućnost najavili su raskid koalicionog partnerstva. Stranka demokratske akcije je osporila rekonstrukciju vlade pozivajući se u parlamentu na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Međutim, o tome se još uvijek ne može izjasniti Ustavni sud koji nema potreban broj članova. Sve je toliko zapetljano, ističe premijer Nikšić, da se potvrđuje opravdanost obraćanja visokom predstavniku međunarodne zajednice.
Mislim da se neko mora uključiti. Ovo je ono što sam razgovarao, prepisivao se sa visokim predstavnikom gdje sam ukazivao da vlada federacije ne funkcioniše, nego održava bitisanje.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko.
Postoji i domaći mehanizm da se formira Ustavni sud federacije i onda se može ova klopka odmotati. I ova pitanja što se tiče gospodina Nikšića, ja ću njemu odgovoriti na njegovo pismo i vjerojatno ću ga isto objaviti kao što je on objavio svoje pismo i ja mislim građani će biti zadovoljni.
Šta se zapravo dešava u federaciji? Da li je riječ o puču ili efikasnijem radu? Analitičar Ibrahim Progić smatra da nije riječ ni o jednom ni o drugom.
To je jedna duboka agonija. Ovo je politička dezorijentiranost koja sigurno pretpostavlja da se do narednih izbora ništa značajno ne može učiniti za poboljšanje efikasnosti vlade, odnosno čitave državne strukture.
U Republici Srpskoj je istina obavljena rekonstrukcija entitetske vlade i napravljen je prvi na izgled odlučni korak. Ostala je tek dilema hoće li kabinet Željke Cvijanović stati za vrat korupciji ili u pitanju nova manipulacija, kako tvrdi opozicija. Slušamo Maju Bjelajac.
Vlada Republike Srpske čini se odlučna je da pretrese javna preduzeća, utvrdi propuste i odgovorne za njih. Barem se takav utisak mogao steći nakon što je nova premijerka Republike Srpske, Željka Cvijanović, zatražila da čelni ljudi u agencijama, fondovima i javnim preduzećima stave mandate vladi na raspolaganje. Obrazlažući taj zahtjev, Cvijanovićeva je naglasila da je u pitanju analiza stanja, a ne politička hajka i galama. Vlada, prema njenim riječima, želi da uđe u svaki sektor i napravi inventuru.
Naprosto želimo da analiziramo sve to i da vidimo šta su to objektivne okolnosti, šta su to subjektivne okolnosti, da li zapravo proizvođenje ili akumulacija gubitaka ima neku svoju objektivnu pozadinu ili je prouzrokovane lošim menadžmentom, lošim poslovanjem, neodgovornošću ili odlivom sredstava, za što smo rekli da je također jedna od ciljanih aktivnosti vlade i mi zapravo želimo da znamo da je to to.
U opoziciji su vrlo sumnjičavi prema namjerama vlade da zaista pretrese javna preduzeća, fondove i agencije. Dolaskom Milorada Dodika na vlast još 2006. godine uveden je koncept političkih direktora, podsjeća predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić, koji ne vjeruje da će se išta u tom smislu promijeniti.
Neće ona čak ni puno tih ljudi biti u poziciji da učini odgovornim za loše rezultate, jer je to kadar SNSD-a.
Ilustracije radi, akumulirani gubitak Željeznica Republike Srpske je u 2012. godini iznosio oko 208 miliona maraka. Prema podacima Glavne službe za reviziju javnog sektora, akumulirani deficit Entitetskog fonda zdravstva na kraju 2011. godine bio je više od 270 miliona. Šume Srpske su samo u prvih 9 mjeseci prošle godine zabilježile gubitke od 5,3 miliona maraka. Za predsjednik Nove socijalističke partije Zdravka Krsmanovića, zbog toga je neobično ponašanje vlade koja, kako kaže, pokušava da predstavi situaciju kao da su tek došli na vlast.
7 godina premijerka je bila u toj vladi. 7 godina ista struktura ljudi, iste političke partije drže vlast.
Mjere koje će se preduzimati, kako je najavila premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, uključuju kadrovska, organizaciona i funkcionalna pitanja, odnosno zakonska rješenja koja su potrebna kako bi se unaprijedio rad preduzeća, fondova i agencija. Zdravko Krsmanović mišljenja je ipak da su vladini najavljeni potezi u funkciji predizborne kampanje Saveza za nezavisni socijaldemokrata, čiji je rejting drastično pao na prošlim lokalnim izborima.
U čitavu ovu priču nekako se uklapa i presmiješna trakavica oko izbora gradonačelnika Sarajeva. Stjepan Kljujić, Igor Komočaj, favoriti Socijaldemokratske unije i partije sa istim prezimenom, hrvali su se ljetni dan do podne, ali prednost nijedan nije ostvario. U emisiji o protekloj sedmici najavljujemo kako je nova runda zakazana za početak naredne. Ajde Đugu.
Iako se u zemljama regiona gradonačelnik bira neposredno, na izborima prvog čovjeka Sarajeva direktno ne biraju Sarajlije, već vijećnici, pripadnici političkih stranaka izabranih u gradskom vijeću. Ali pored toga Sarajlije imaju jasan stav kakav bi trebao biti gradonačelnik glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Prvo da bude obrazovan, da zna bar jedan strani jezik i to tečno, a drugo naravno moralan.
Mlad, perspektivan, obrazovan čovjek koji može donijeti neke promjene i uraditi nešto dobro za ovaj grad.
Bar da voli Sarajevo.
To su ljudi koji su dokazali, oni treba da budu, a ne neko drugi.
U toku je novi izbor gradonačelnika Sarajeva. Nedavno su od 3 kandidata 2 imala isti broj glasova, pa se trebalo žrijebom izvlačiti ko će zamijeniti dosadašnjeg gradonačelnika Aliju Behmena. Izbor gradonačelnika je prolongiran jer je zičak na vagi, u ovom slučaju naša stranka ne želi dati podršku ni jednom od predloženih kandidata, ni Stjepanu Kljujiću, kandidatu Socijaldemokratske unije, a ni Igoru Kamočaju, kandidatu Socijaldemokratske partije. Kamočaji i Kljujić su na prošloj sjednici održanoj 12. marta imali izjednačen broj glasova po 12, a treći kandidat Jakob Finci, prijedlog naše stranke, nakon prvog kruga glasanja imao je tek 3 glasa. Prema mišljenju Vibora Handžića, vijećnika naše stranke, odlaganje sjednice je za sada najbolje rješenje kako bi stranke imale vremena predložiti kandidata prihvatljivog za sve. Na pitanje novinara zašto naša stranka ne podrži Stjepana Kljujića ili Igora Komočajija, Handžić je odgovorio.
Ja bih postavio kontra pitanje, pitajte 24 gradska vijećnika šta su oni imali konkretno protiv gospodina Fincija za kojeg su mi smatrali da je najbolji kandidat za funkciju gradonačelnika grada Sarajeva.
Prolongiranje izbora gradonačelnika u SDP-u kažu da je neozbiljno jer se izvlači imena iz šešira ne krši ni poslovnik ni statut gradskog vijeća. Gradsko vijeće dužno je da u roku od 60 dana izabere novog gradonačelnika. Bez okončanja izbornog procesa neće se moći usvojiti ovogodišnji budžet jer odluka o privremenom finansiranju ističe 31. marta, a potrebno je imenovati i dobitnike 6. aprilske nagrade.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U našem nedjeljnom pregledu događaja ne bi bilo baš sve posve crno, pobrinula se sretna okolnost kako nam je u posjetu došao jedan, po svemu sudeći, iskreni prijatelj, hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Imao je brojne susrete, atraktivne posjete i plodne razgovore, a izdvajamo sastanak sa predsjedavajućim državnog predsjedništva Nebojšom Radmanovićem. O tom je izvijestio Mirsad Behram.
Kako je brojnim novinarima nakon sastanka saopćio predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, konstatirano je da su odnosi između Hrvatske i BiH na visokom nivou, ali ima otvorenih tekućih pitanja, pri čemu je glavna tema ulazak Hrvatske u Evropsku uniju.
Svi u Bosni i Hercegovini smo vrlo zadovoljni time što Hrvatska postaje za koji mjesec stalna članica Evropske unije. Mislimo da je to korist i za sve građane Bosne i Hercegovine.
Ističući da je i ovaj put u Bosni i Hercegovini naišao na prijateljski raspoložene domaćine, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je rekao kako je ulazak Hrvatske u Evropsku uniju prilika za tu zemlju, ali i za Bosnu i Hercegovinu.
Moja teza kako evropska granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i ni u novim okolnostima ne smije biti ono što bi smo pjesnički rekli kineski zid, nego mora spajati ljude. Ja sam siguran da ćemo mi, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Evropska unija, naći najbolje modalitete kako da ostane ta povezanost koja je zaista primjerena između naše dvije zemlje.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naši zapadni susjedi posljednjih dana, zbog predstojećih evropskih izbora prije negoli jučerašnje utakmice reprezentacija, pretpostavlja se, ponovo su upali u sumaglicu međunacionalnih trvenja. Počelo je sa sramnim izjavama fudbalskog buldožera Zdravka Mamića, išlo je preko napada hrvatske mladeži na pravoslavne bogoslove, a završilo, ako je završilo, jednom tužnom izjavom saborske zastupnice i moguće evropske parlamentarke Ruže Tomašić. Podsjetio nas je Enis Zebić.
Sedmero maloljetnika iz Kistanja koji su napali osmoricu pravoslavnih bogoslova pušteno je da se brane sa slobode. Svi su zaradili kaznene prijave, jedan za nanošenje teških tjelesnih povreda, ostali za nanošenje lakših. Izrečena im je zabrana pristupa manastiru Krka na kilometar, a bogoslovima na 100 metara. Premijer Zoran Milanović je oštro prozvao Hrvatsku televiziju zbog toga što su dopustili da jedina pravaška zastupnica Ruža Tomašić, gostujući u Dnevniku 3, širi govor mržnje i proziva predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Vojislava Stanimirovića da je četnik. Mediji navode da je troje urednika Dnevnika 3, Katja Kušec, Ružica Renić i Denis Latin, zbog toga smijenjeno. Sam Stanimirović za nju tvrdi da je u stvari glasnogovornik HDZ-a, da je srbofob i da će je tužiti za klevetu.
Ono što ona izrekla, da sam bio sa četnicima, da sam ljude, ne znam, nije određivao za ovčaru, za ovo, to je potpuna laž.
Ruža Tomašić je potvrdila da nije rekla da je Stanimirović bio četnik, kako tvrdi Milanović, već da je bio sa četnicima, da postoje tužbe protiv Stanimirovića za ratne zločine i da je premijer i Milorad Pupovac kleveću.
Pozivam državno odvjetništvo da utvrdi da li je tu bilo govora mržnje ili spominjanja bilo koje nacije. Ako se ustanovi da je bilo govora mržnje, odričem se imuniteta, tražim da me se procesuira.
Politički analitičar Žarko Puhovski za Naš radio konstatira da je situacija u najmanju ruku neugodna.
Prvo zato što se dogodilo nešto ružno, jedan napad mladih ljudi na druge mlade ljude, potpuno nedvojbeno na nacionalne osnove. Drugo je situacija neugodna zato što je to trenutak u kojem su se u Hrvatskoj počele pojavljivati u javnom govoru izjave kakvih se godinama nije moglo čuti. I treće, što se sve to olako povezalo. Osobno nisam siguran u kojoj mjeri doista veza postoji, ali u najmanju ruku postoje razlog za sumnju to da veza postoji.
Kako na tu situaciju reagirati?
Ono što je sad bitno jest odgovor na pitanje može li se naći dovoljno važnih govornika u medijima, političara, novinara i drugih, koji bi bili u stanju spustiti loptu. Ne dogodi li se to, imat ćemo daljnje zaoštravanje kako u, recimo to tako, političkim, odnosno međunacionalnim odnosima, tako i međudržavnim odnosima, i to će sigurno za Hrvatsku biti loše.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za sami kraj jedna priča koja se tiče i nas i naših komšija. Umjesto da se zajednička kulturna dobra izuzmu od nepotrebne sukcesije, iz Zagreba sa jedne tamošnje adrese zapravo stigla je vijest kako veliki zajednički projekt Bitka na Neretvi pripada isključivo Veljku Bolajiću i Republici Hrvatskoj. Veljko jeste autor i to mu niko ne spori, ali ipak Neretva teče nekim drugim koritom, i ona prava i ova filmska. Kako nam je ovu, da nije tužna, smiješnu intrigu opisala Selma Boročić.
Ti si kume, okate nisam vidio.
A odakle se poznaješ?
Na fakulteta, kum. Ovo su
minute. Bitka na Neretvi najveći je filmski ratni spektakl s područja bivše Jugoslavije. Pored italijanskih i njemačkih produkcijskih kuća, na filmu su radili Jadran film iz Zagreba te Bosna film i Kinema iz Sarajeva. Sarajevske producentske kuće više ne postoje, ali pravni nasljednik njihove baštine je filmski centar iz Sarajeva. Direktor centra Adis Bakrač ističe kako će tužiti režisera filma Veljka Bulajića.
Mi ćemo podnijeti tužbu protiv gospodina Bulajića. Prva stvar zato što je objavio informaciju da je film hrvatski film, faktički na neki način prisvojio ga je on. I druga stvar, gospodin Lajić je nezakonito prodavao licence filmova Bitka na Neretvi i Kozara, čiji je producent i vlasnik prava danas Filmski centar Sarajeva. Mi smo došli u posjetje dokumentacije i mi ćemo nastaviti s tim postupkom.
Iako imaju potpisan ugovor s režiserom Bulajićem, zagrebačka produkcijska kuća Jadran Film ogradila se od Bulajićevog svojatanja filma. Direktor ove kuće Vinko Grubišić ističe da nema nikakvog pravnog spora oko filma.
Bitka na Neretvi nas spaja, ne razdvaja, baš kao i Rijeka. To što mi živimo u okruženju gdje rijeke nažalost razdvajaju i zbog njih se vode ratovi, ljudi se gledaju poprije. To nije nešto u čemu bi mi htjeli sudjelovati.
A da je Bulajić ozbiljno naumio prisvojiti sve što je vezano za film koji je režirao, potvrđuju nam iz muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi iz Jablanice. Naime, prije 3 godine Bulajić je tražio saglasnost od direktora muzeja Čamila Cere da navodno zaštiti plakat za film koji je svojevremeno izradio čuveni Pablo Picasso. Predsjednik upravnog odbora muzeja Mirsad Klepo.
Sve je to bilo ovako u telefonu, nezvanično. Tad je na ponovni poziv Čamil rekao im da napišu pismo namjere i da naprave sadržaj svoje aktivnosti vezano za taj plakat, za njegovu zaštitu. Od tada se praktično nije gospodin Veljko javio, niti iko potom ovaj pitanje.
Režiser Veljko Bulajić ističe kako je samo štitio film.
Gledam kopiju filma na televiziji koja je naplaćena masno i neko je taj novac stavio u svoj džep. U toj kopiji filma ne vidim jedno od najbriljantnijih scena istrgano Milene Dravić. Moram štititi svoje djelo od onih koji su stvarno shvatili da je bitka na Neretvi krava muzara.
Jedan od glavnih glumaca filma Bitka na Neretvi, Ljubiša Samardžić, kaže kako su u film ulagale sve republike tadašnje Jugoslavije.
Zemlje su se pomerile na svoje granice, u toj se obi svako je ostao prekraćen za neki metak. Oko ovog velikog filmskog dela treba da sednu svi ljudi, da u dijalogu i razgovoru reže sva sporna pitanja.
Očigledno je kako je pozadina svega novac. Međutim, film je djelo 5 produkcijskih kuća i pripada svima, smatra predsjednica Udruženja filmskih radnika BiH Amra Bakšić-Čamo.
Taj film pripada svima koji su uložili novac i onom čovjeku koji ga je režirao. Film je tematski bosanski. Bitku na Neretvi nam niko kao temu ne može oduzeti. Ne može nam oduzeti ni produkcijski kredit. I mislim, ne treba da se brinemo šta kolege u Hrvatskoj smatraju hrvatskom kulturnom baštinom. Mi treba da se bavimo svojom kulturnom baštinom i ako smatramo da je Bitka na Neretvi dio naše kulturne baštine, u skladu s tim i da se ponašamo.
I evo nas na kraju 23. martovske emisije za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj smo se, kao i svake subote, bavili događajima u prethodnoj sedmici. Pozdravljaju vas producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobrat.